cae aperis al mi vorto de la eternulo dirante, ho filo de homo, al viai fratoi, yes, al viai fratoi, al viai parenzoi, cae alla tuta domo de Israel parolas la loggiantoi de Jerusalem. For igiu de la eternulo, al ni estas donita citiu lando kiel hereda posedajo. Tial diru, tiele diras la Signoro la Eternulo, quancam mi forigis ilin alla nazioi cae disjetis ilin en diversain landoin, mi tamen baldau estos ilia sancteio en la landoi cien ili venis. Tial diru, tiele diras la Signoro la Eternulo, mi collectos vin el inter la nazioi, mi collectos vin el la landoi cien vi estas disjetitai, cae mi donos al vi la landon de Israel. Cae ciam ili venos tien, ili forigos el gi ciuin giaen fiajoin, cae ciuin giaen abominendajoin. Cae mi donos al ili unu coron, cae novan spiriton mi enmetos en vin, cae mi elprenos el ilia corpo la coron stonan, cae donos al ili coron carnan, porce ili sekvu miaen legioin, cae observu miaen decidoin, cae plenumu ilin, cae ili estos mia popolo, cae mi estos ilia Dio. Sed al tiui, kiui sin fordonas alla fiajoi cae abominendajoi de sia coro, mi turnos ilian conduton contrau ilian capon, diras la Signoro la Eternulo. Tiam la cheruboi levis siaen flugiloin, cae la radoi estis apud ili, cae la majesto de Dio de Israel estis supre super ili, cae la majesto de la Eternulo leviges el mese de la urbo, cae haltis sur la monto, ciu estas oriente de la urbo, cae la spirito min levis, cae venigis min en la visio, cae en la inspiro de Dio en Chaldeujon, alla forconducitoi. Cae malaperis de mi la visio, cion mi vides. Cae mi racontis alla forconducitoi ciuin vortoin de la Eternulo, cion li aperigis al mi.